stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Vítám vás u poslechu další části cyklu Prostor, architektura, design, ve kterém se na stanici Český rozhlas 3 Vltava pokoušíme interpretovat řeč věcí, které nás obklopují, které vytváříme a které často považujeme pro jejich emocionální hodnotu za velmi důležitou součást našeho života. Dnes vám nabídneme kromě aktualit ze světa designu rozhovory s pěti umělci, jejichž úsilí ono hledání řeči věcí bezesporu obsahuje. Pavel Trnka patří k významným českým sklářům, jehož volná tvorba si zaslouží mimořádnou pozornost milovníků výtvarného umění. Minimalistický projev, který je mu vlastní, obráží umělcovu víru ve smysl krystalicky čistého výtvarného výrazu, jímž artefakty, které vytvořil, vstupují do dialogu se všemi, kteří ve světě přeplněném zbytečnými věcmi, mnohdy zcela pochybné estetické hodnoty, hledají odpovědi na otázky spojené s podstatou naší existence. S Pavlem Trnkou, který 4 roky pedagogicky působil v Japonsku, jsem se setkal u příležitosti výstavy obrazů s názvem Heraldická krajina. Myšlenka heraldických krajin, které jsou zcela minimalistické, které jsou pro diváka, milovníka výtvarného umění zcela nekrajinné, jak vznikla?
Vzniklo to z cyklu Heraldické motivy, a to byly kresby, kde jsem se v podstatě vyjadřoval černobíle barevně. To znamená, že je možné jako ve středověku se vyjadřovat barevně na erbech. Tam, když to nebylo možné přímo barvou, tak volili linky a třeba vodorovné linky znamenaly vodu nebo modrou barvu nebo nějakou planetu nebo nerost, safír, polodrahokam, drahokam. Takže já, když jsem se potom ocitl v Japonsku a přišel jsem do styku s krásnými, obrovskými velkoformátovými překližkami v takových velkých obchodech, tak se mi neuvěřitelně líbila struktura dýha těch překližek a najednou jsem si připadal jako v takové krajině, ale takové opuštěné a naskládané na hromadě, na velkých hromadách, a bylo to dost šílené. A tak jsem si řekl, že bych mohl z té hromady obrovské vytáhnout nějaký formát a vlastně ho vrátit do přírody, dalo by se říci, a pomocí těchto šrafur, teček, dejme tomu, přerušovaných linek. A tyto symboly mě absolutně vyhovovaly, jak se vyjádřit, jak trošku snít zase naspátek, vrátit se do té krajiny, i když jenom jakoby básnicky, tak to asi vzniklo.
Jsi vlastně vytvořil, když bych to zjednodušil, logo krajiny.
Ano, je to vlastně erb krajiny a je to člověk z krajiny bral a já bych chtěl, aby člověk zase krajině dával a aby ta krajina měla to samé právo jako člověk. Když si bral, tak ta krajina by si měla chránit to své území a vlastně být takovým bojovníkem sama za sebe.
Ty jsi teď zmínil jednu věc, která samozřejmě na toho vnímatele působí. V těch kresbách, které byly východiskem těch obrazů, má člověk pocit, že vstupuje dovnitř, že se mu nebrání, že ho nějakým způsobem oslovují intimně. Ale ta heraldická krajina převedená do obrazu, ta překlížka, ty grafitové čáry, najednou vytvářejí cosi, že člověk má pocit, že do toho vstoupit nemůže, že je mezi ním a tou krajinou sněnou, tušenou, jakási bariéra.
Ono to může na první pohled třeba tak působit. Ty čáry jsou udělané s grafitovou tuhou. Grafit je také přírodní materiál, to je vlastně v podstatě jakoby diamant, ale v kreslící podobě je to uhlík. Mě to vyhovovalo použít tuto krásnou černou čáru, která nepřekryje strukturu toho dřeva, a to je vlastně paměť stromu, ale je to i paměť určitého času té krajiny, kde ten strom rostl. Takže působí to na první pohled, jako když stojí přede mnou nějaký bojovník s pavézou, dejme tomu, nebo s nějakým tím ochranným štítem, nesmí se člověk leknout a když si pozorně začne prohlížet vlastně ty krásné paměťové struktury, tak se opět do té krajiny vrátí, do toho stromu a může snít, tak jako když člověk třeba čte nějakou báseň haiku, která je minimalistická, absolutně jednoduchá, ale okamžitě jasná, o co jde.
Ty mi nabízíš tady to, co jsem samozřejmě cítil, že ta krajina je vyjádřena zcela minimalistickým výrazem, minimalistickými prostředky. Jak si může vnímatel, který není poučený, přeložit tyto prostředky? Je to o asociacích, je to o čem?
No, o tom jsem velice přemýšlel, jak došli ve středověku k té zkratce, k té abstrakci. A když jsem se nad tím zamyslel, tak dá se to velice jednoduše odvodit z prožitků z přírody. Voda plyne vodorovně. Když se člověk položí na vodu, tak splyne s určitým prostorem, voda ho nese. A když třeba sedíme u ohně, tak vidíme, jak ten oheň plápolá nahoru a kouř, a to je vertikál. Vertikálou čárami se dá vyjádřit červená, to znamená oheň, může to být rubín třeba, tečky znamenají zlato, to může být slunce. A když bych si já měl představovat paprsek jako záření, tak ty tečky, to je něco neuvěřitelného, že na to vůbec přišli, že to je vlastně úžasná zkratka pro vyjádření něco, co září, že jo, co má světlo, a nebo šedá, to jsou zase přerušované čárečky, černá, to jsou vodorovné a kolmé čáry na sebe a vytváří mřížku, a zároveň to třeba znamená diamant, vyjadřuje to planetu Saturn, nebo tráva, zelená barva je pokosem. Tráva v podstatě nikdy není nahoru kolmá, ale vždycky je trošku pokosená, by se dalo říct, větrem, jako by naši kmena. Myslím si, že byli velice vnímaví lidé, kteří to vymýšleli a že to museli nějakým způsobem podle mě odvodit z té přírody.
Čili když bych to nějakým způsobem zhrnul, tak to není de facto o tom, zda dokážeme přírodu vidět, ale zda dokážeme slyšet, co nám říká.
Ano, když jsme dobří pozorovatelé té přírody, tak odpozorujeme moc věcí a je to vlastně velice jednoduché.
Hostem Řeči věcí byl Pavel Trnka, jehož heraldické krajiny vystavovala Pražská galerie Becka. Čtyři rozhovory, které vám nabízíme pod titulkem Variations on a téma, mají společné, jak titulek naznačuje, především téma. Inspiraci jejich tvorby představované v Respiriu Umělecko-průmyslového muzea v Brně je slavný český architekt slovenské národnosti první poloviny 20. století Dušan Jurkovič, respektive jeho slavná vila. Společná je také profese zúčastněných. Čtyři naši hosté jsou už nějakou dobu významnými oděvními designéry.
Pane Klauda, jakým způsobem může oděvního designéra inspirovat v tomto případě teda architektura Dušana Jurkoviče?
No v podstatě jakkoliv. Jako vyšlo už spousta knížek, kde je propojení architektury s oděvem. Architekti teď začínají dělat takový ty měkký formy, které by se dalo říct, že jsou inspirovaný textilním materiálem, a zase naopak každý třeba prvek, který je z oceli nebo i ze dřeva, se dá nějak převíst do toho oděvního designu. A Jurkovič byl hodně inspirovaný lidovým uměním, tím vlastně v době, v které tvořil, tak to bylo založené na dekorativismu, takže ta vila je v podstatě nabitá kombinacemi různých vzorů, ta secesní, taková ta jakoby čistá linie je tam doplněná těma lidovýma motivama. Takže je to hodně zajímavý.
Navíc tam je fascinující to, že je to zřejmě takový okamžik, kdy se on dostává z toho secesního uhranutí blíž teda k evropské moderně. Tam možná také je cosi, co může oděvního designera inspirovat, co může tedy poměrně přímo vyjádřit ve svém oděvu.
Tam je ještě zajímavý, že vlastně každý ten pokoj je koncipovaný jinak. Nejkomplikovanější nebo nejdekorativnější je ten hlavní prostor, ten původní obývací pokoj. A pak ty ostatní pokoje, některé jsou vybavený nábytkem, třeba ložnice je potom nechaná úplně čistá. Ty holý prostory jsou krásný, je to hodně prosvětlený a vlastně jakoby každý ten pokoj má trochu jiný příběh v té vile.
Navíc je tam ještě jedna fantastická věc, která zřejmě potom u toho děvního designu také funguje. To, jak architekt zachází se světlem. V tom slova smyslu, kde je nejvíc světla, je modrá tonika, kde se odráží les, je zelená lazura na zábradlí.
A i každý pokoj je jinak světlej. Ten centrální pokoj je vlastně nejtmavší, což je docela zvláštní, protože to největší pokoj je přes dvě patra, takže by měl být teoreticky nejsvětlejší, ale vlastně je to vůbec ten nejtmavší pokoj, který v té vile je, a nejsvětlejší je teda ložnice.
Co vás tam zasáhlo nejvíc?
Vlastně do vily, když jsem přišel poprvé, tak už jsem měl představu, protože jsme dostali nějaký materiály, jednak o Jurkovičovi, jednak přímo tady o té vile historické fotky, nějaký návrhy Jurkovičovi, současný stav, fotky z rekonstrukce. A já jsem se tam tak nějak zamiloval do papírové tapety, kterou Jurkovič vůbec nedělal, kterou si objednal, dělala to nějaká malérečka. Akorát, když mu ji přinesla, tak Jurkovičovi připadla ta tapeta příliš barevná, tak ji celou zatonoval do bledě modra. V tom prostoru nebo v celém tom objektu toho hlavního pokoje působí jakoby rušivě, ale je strašně krásné.
Hovořil oděvní designer Petr Kalouda. Také Pavel Jevula byl v rámci projektu Made in Villa vyzván k návštěvě domu Dušana Jurkoviče a k vytvoření originálního modelu, který se po ukončení výstavy v Respiriu stane součástí textilní sbírky Umělecko-průmyslového muzea v Brně.
Tak mě tady k tomu projektu oslovila Jitka Petřeková, která byla iniciátorkou tady této akce. A Dušan Jurkovič tak úplně doslova mě neoslovil, ale spíše jsem se nechal inspirovat tou dobou, kdy vilu postavil, to byl rok 1906. Oslovilo mě spíše až ten prostor, když jsem vilu navštívil, je opravdu krásně zrekonstruovaná, takže všem doporučuji její návštěvu. Prostor vstupní haly a té
alkovny vedle.
Alkovna je vedle.
Přijímací
pokoj. Ještě je tam přijímací hala, přesně tak, na to jsem si chtěl vzpomenout. Tak tam je oslovila tím průhledem do zahrady. Je tam takové velké okno, kterým prostupuje světlo. A i v tom pokoji vznikla krásná fotografie, kterou vytvořil Vladimír Kiva-Novotný. A to byla pro mě vlastně největší inspirace. Doba vzniku vily, tady to propojení prostoru se zahradou a to prosvětlení, přesně jak jste říkal, dopad světla, protože můj model je z průhledného šifonu, takže tam ty světelné efekty jsou vidět dost zřetelně.
Dá se říct, že jste vnímal tu vilu jako lidskou bytost, která je zařazena do určitého konkrétního času.
Ano, já jsem navštívil vlastně tady přímo v Moravské galerii Umělecko-průmyslovém muzeu sbírku textilu a studoval jsem i tu technologii výroby oděvů té doby, přesně z roku 1906, nebo šaty z přelomu století, vystužení pasu kosticemi, ruční výšivky, ruční zpracování. To mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl vytvořit model právě tady v tom duchu, samozřejmě v současném moderním pojetí, co se týká střihu, ale to zpracování je opravdu dobové.
Mě tam zaujalo jedno, co jste říkal, ta fascinace světlem a to promítnutí do materiálu, který tu průsvitnost doslova nabízí.
Když jsme poprvé byli ve vile, tak jsme dostali i nějaké materiály, které nám poskytla přímo Moravská galerie látky a byla tam právě látka hedvábný šifon průsvitný, který jsem položil v té přijímací místnosti na stůl a to byla ta inspirace.
Nedalo se to minout. Je to zvláštní, já mám pocit, že ta doba byla velice pozoruhodná tím jednak, že to byl tedy dá se říct takový zvláštní moment mocnářství, který lidé vnímali jako, že bude velká naděje. Budeme se mít dobře, budeme šťastní, nebudou války, nebudeme krvácet. Ukázalo se, že to samozřejmě není pravda, ale byl to obrovský výbuch velké energie. Sice se sama o sobě zase byla umělecký styl, který zasáhl kompletně všechno. Byla to filozofická výpověď o vztahu k životu, o tom, jak nás všechno může těšit, jak nás to může pozvedávat. Je to i v té postmoderní době. Dá se tam najít nějaká paralela, které bychom se mohli držet, třeba konkrétně v oděvním designu.
Jak jste mluvil o té naději, tak to je určitě vidět přímo teda v té vile, když se vrátím do historie. Tam opravdu ty barvy, ten folklor použitý, to je opravdu velmi takové radostné, pestré, takže to určitě každého potěší. Kdybych to měl vztáhnout na dnešní dobu v současných módních trendech, po době krize, už návrháři také hledají něco optimističtějšího, takže i v módních trendech se objevují velmi pestré barvy, které můžou návštěvníci najít v Jurkovičově vile.
Oděvního designéra si myslím, jeho práce přináší jednu možná stresu, rozhodující nebo naopak inspirativní situaci, že občas mám pocit, že tím zrychlením v čase dochází k recyklaci. Že to je recyklování impulzů, nápadů, barevnosti, střihů, siluet.
Tak to máte 100% pravdu, protože když si vezmeme, že móda se vyvíjí 2000 let, tak je dost těžké přijít s něčím naprosto novým. Všechny střihy, všechny barvy tady už byly a jediné, co je takovým novým přínosem, jsou vlastně nové technologie v tvorbě materiálu. Ve vzorech už je to taky hodně zrecyklované, ale mně se na tom líbí právě ta kombinace třeba starého a nového, jak jsme to měli možnost použít tady na tomto projektu, nebo právě použití nějakých úplně nových materiálů. Takže tady ta kombinace starého a nového se mi líbí hodně, ale ta velká míra recyklace tam určitě v tom vidět bude i nadále.
Pro řadu nezasvěcených lidí Aleš Bári je jedna osoba. Pro zasvěcené je to ovšem dvojice. Já tu mám tu křehčí část té dvojice. Báro, co vás, nekrujte hlavou, co vás zaujalo na Dušanu Jurkovičovi natolik, že jste udělala ten model, který jste připravila?
Mě zaujalo, že někdo v té době dělal něco tak příjemně zdobného, jak mám já sama ráda. Takže jsem si řekla, že to je taková výzva, jak to dostat i do oděvu, nejenom prostě tu strohost, jednoduchost, která ve slozích přišla až potom, ale něco prostě trošku dekorativního.
Dát se tou minimalismu, který ano, nás trošinku začíná zasahovat.
Takže jsem to pojela trošku dekorativně.
A když se to porovná s tím, co udělal váš muž, on tady má také tu svou polovinu z kůže, jak vnímáte to, jak jeho zasáhla inspirace Dušana Jurkoviče?
On byl spíš inspirován tím nábytkem a taky se nechal teda tou lidovou tvořivostí, takže ten kabátek trošku koresponduje i s mým modelem, který je taky s výšivkou a dekorativní. Já si myslím, že trošku je tam vždycky vidět to propojení toho našeho ateliéru, ale víc to má jako minimalističtější a víc je tam vidět to, že se inspiroval trošku něčím jiným než já.
Fascinace je jenom tou formální stránkou toho Jurkovičova výrazu, nebo vás tam zasáhlo v té vile něco daleko víc, co třeba mnohdy v současné architektuře vůbec necítíme?
V té současné architektuře postrádám ten smysl pro detail, pro tu zdobnost, dekorativnost. Samozřejmě v tom minimalistickém interiéru zase bych si našla tu čistotu toho daného slohu nebo určité části, taky by se dal určitě vycházet, ale tady je mi to blízký tím, že mám ráda výšivku, klobouk, děláme boty, mám ráda takový ty ženský zdobný prvky, já si myslím, že on se hodně zabýval detailem a je to tam jako cítit, takže mě to bylo blízký.
Je tam výrazná individualizace té architektury.
Určitě. A hlavně taková ta národnost, že to je vidět, že to je něco tady od nás. Je nám to blízké, ano. Přišla jsem k té vile poprvé, já si myslím, že to, co vás na první pohled zaujme, potom zůstává nejoblíbenější, tak já mám třeba nejradši bránu se slepičkama. Takže hlavní bod mýho modelu je čepec, ale je to ve tvaru slepičky.
Hovořila Bára Schillingová. Jakou inspiraci nabídla brněnská vila Dušana Jurkoviče druhé polovině oděvní značky Aleš Bary, designérovi Aleši Schillingovi?
Tam bylo prvotní to, že jsem si vybral nějakou inspiraci, což bylo dřevo a vnitřní konstrukce té vily a do kontrastu modrou, která má tu lidovou výšivku.
Mě zaujalo to, že ten model svůj pojednáváte jako komplexně. To znamená, není to jen oděv, ale boty, které jsou speciálně pro tuto příležitost.
Boty u toho modelu jsou na vyšším podpatku, ale vycházejí přesto z lidových bot, z krpců, kde ta špička je botně kulatá a je tam v toho šněrování, ale přitom je vysoká, je soudobá.
Ta barevnost je odrazem toho, co třeba v té Jurkovičově vile je cítit, že on velmi intenzivně vnímal světlo jako zdroj barevnosti. Tam, kde je stůl, kde dopadá nejvíc světlo, kde nejvíce odráží obloha, je modrá lazura, kde se odráží les, byla zelená lazura. V přijímacím salonu, kde byly otevřeny okna do toho vnějšího prostoru, je intenzivní bílé světlo.
Vůbec k tomu Jurkovičovi jako vnímání barev nebo toho světla, on je vnímán jako, že používá barvy. Barvy jsou velmi dobře dobrané k sobě a že vlastně ty kombinace kombinace barev dělají to, že jsou, dejme tomu, nějak sobě do kontrastu a jak vy říkáte, prosvětlené, aniž by ty barvy sami o sobě jako v základu byly až tak kontrastní nebo výrazné.
Asi jde o to, že ten velice příjemný pocit té jedinečnosti, intimnosti, že to není neosobní architektura, jak často člověk cítí v dnešní době.
Taky musíme vycházet, že to je rok 1906 a vlastně ta secese docela pracovala s těma barvama takhle, jak on pracuje, akorát, že on má takovou tu secesi lidovou, že jo, takže je to trošku jiný. No.
Ale bylo to intenzivní oslovení pro vás?
Určitě.
V příspěvku nazvaném Variations on a theme hovořili oděvní designéři Bára Schillingová, Aleš Schilling, Pavel Jevula a Petr Kalouda. Následující minuty patří pravidelné rubrice Jaroslavy Haladové.
Ještě chvíli se zdržíme mezi regály a ramínky, uprostřed modelů, které stvořili osobití návrháři. Rádi nakupujete módu, ale nebaví vás obcházet stále stejné obchody. Dáváte přednost netradičním prostorám a akcím, ze kterých stojany se šaty zmizí stejně rychle, jako se objevily. Potom zaběhněte do pražské galerie Czech Design ve Vojtěžské ulici. Už jenom do zítřka tam můžete prohlížet a nakupovat oblečení, doplňky, knihy a časopisy. Už zítra tam končí akce nazvaná Zavíráme za 21 dní. Prodejní výstavu spojenou s odbornými přednáškami uspořádala trojice designérů ze značky Old School. Sami vám nejlépe poví, co vás v Czech Designu čeká.
Tak z módy to řeknu já se nás návrháři, což jsem já, Hana Vaňátková a Pavel Brejcha. Potom za grafiku je to Adam Uchytil. Tak z módy jsme vybírali značky tady z Prahy, což je Katarze, to je Lucie Mokrá, Lucie Masnerová. Studentky teďka dělají diplomku na Umprumce. Pak je to Dárka Jest, což je Štěpánka Pivcová a Petr Pavlovský. Pak je to dál z Slovenska, Lenka Sršňová, tu pokládáme za zahraniční značku dneska, ta tady má takovou svoji barevnou kolekci. Pak je to za nás teda Old School, což je naše kolekce oděvů, doplňků a obuvi. Boty máme zatím jenom v modelech, protože jsou ve výrobě v Portugalsku a jsou to všechno takové jako jednoduché oděvy, které se dají vlastně nosit jak pro pána, tak pro dámu, takový trochu unisex a ta hra mezi tím je, myslím, že dost čitelná. A poslední je značka Star Styling z Berlína, je vlastně taková jako divoká, ale taky jednoduchá a všechny ty značky dohromady mají nějaký svoji červenou linku, která to drží a to je taková jako ležérní móda. Pak je tam ještě doplňky, tak to je Ether, to je Eva Vontorová a Dita Boumová, který dělají luxusní kabelky a mají takovou velikou kolekci nejen kabelek, ale i pásků a botiček pro děti a tak dál. Takže to je za módu.
No a za tiskoviny jsou tam v podstatě časopisy a nakladatelství. Ty časopisy jsou například Picnic magazín z Izraele nebo ein magazín Iber Orte, se to jmenuje, myslím, z Německa. Potom je tam Junk Jet, to je zase časopis o architektuře. Co se týče nakladatelství, tak je tam velice zajímavý nakladatelství z Polska, to se jmenuje Morava Books. Potom je tam nakladatelství Brasso de Ferro, ty jsou z Portugalska, Sporta. A to je duo Isabel Carvalho a Pedro Nora, ty mají malou galerii na Viováze, se to jmenuje. Veškerý program k té galerii většinou je doprovozený teda tou knihou nebo nějakou tiskovinou a ty tady prezentují toho víc. Potom je tam Nieves ze Švýcarska, to je už bych řekl hodně etablovaný nakladatelství, přičemž vydávají většinou v poměrně omezeném počtu kusů autorské knihy vlastně různých umělců z celého světa.
Hana Vaňátková a Adam Uchytil popsali, co všechno můžete vidět, když dneska nebo ještě zítra vyrazíte na akci s názvem Zavíráme za 21 dní do centra Czech Design v Praze. Hana a Adam tvoří společně s Pavlem Brejchou značku Old School. Navrhují oděvy, doplňky, vydávají katalogy. Nechtějí ale jenom sedět v ateliéru a tvořit. Chtějí svoje věci taky prezentovat a zároveň poukázat na kolegy, jejichž práce stojí za pozornost. Proto vznikl, dá se říct, že festival zavíráme za 21 dní. Kromě prodejní výstavy proběhla série přednášek k tématu. Mohli jste se dozvědět, jak fungují pop-up story nebo třeba malá galerie v Portu. Nebo jak se šije v Paříži.
To byla přednáška japonské designérky Miho Watanuki, která působí v Paříži. Ta přednášela o svých zkušenostech osobních z práce v luxusních módních domech, což bylo třeba Kenzo, a potom zase naopak teď k tomu kontrast takový luxusní jako streetwearový značky Shot NYC. Popisovala jednotlivý proces v každém tom zaměstnání, který se vlastně potom ve srovnání úplně liší a je to jenom díky tomu rozdílnému zákazníkovi a rozdílný výrobě. Ten streetwear se dělá samozřejmě v Číně a prostě popisovala, jak to jakoby probíhá měsíc po měsíci a jaký jsou její poznatky a ten kontrast mezi tím. Což si myslím, že bylo docela přínosný právě třeba pro studenty toho oboru, který si vlastně můžou tak trošku udělat představu o tom, jak to teda je a jestli by chtěli jedno nebo druhý. A je to určitě výborný, protože tyhle zkušenosti z českých designérů moc lidí nemá a když má, tak se většinou o ně nedělí.
Přednášek už letos nestihnete nic, snad zase za rok, pokud se Hana Vaňátková, Adam Uchytil a Pavel Brejcha pustí znovu do organizování a nezůstanou jenom u tvorby pod společnou značkou Old School.
Vlastně jsme dva módní návrháři, já a Pavel, a Adam teda se zabývá vizuální komunikací ty značky, ale samozřejmě je to o tom, že cokoliv se řeší, třeba výroba obuvy nebo návrh obuvy, tak to řešíme dohromady. Adam na tyhle věci má docela dobrý oko a tím, že nemá úplně nastudovanou tu technologii, tak vlastně říká logické připomínky, které nám zase hrozně pomáhají. Potom my vlastně jemu říkáme svý vlastní názory na to, jak třeba udělat naše webové stránky. Tak my máme menší kolekci klasických věcí, které vlastně člověk potřebuje každodenně. A to jsou trička, kalhoty, sukně, všechno je to, dá se říct, v takové té řadě basic. Tam na tom nejsou žádné složitosti, ale spíš jsme si hráli právě naopak s tím jako netradičním použitím materiálu, že jsme udělali klasický raglánový tričko nejenom v pletenině, ale taky v hedvábí a nebo ve tkanině počištěné tulipánama. Prostě, že jsme chtěli z toho jednoduchého kosu vlastně dostat pořád ještě něco zajímavého.
Že tam jsou takové věci, jako třeba, jak jsou ty kraťasy, řekněme třeba ty modrý, tak zvenku jsou modrý, ale zevnitř je tam vlastně ještě jiný materiál, že tam je látka taková zvláštní, i v kapsách je zvláštní látka potom. Že to má takový jako tajemství trošku, no, který právě člověk může v tom každodenním nošení ocenit, ale není to takový, že by to křičelo jako ven do světa, že to je vlastně extravagantní nebo tak. No a z mojí strany třeba určitě důležitý, my jsme zatím udělali dvě čísla takového jakéhosi katalogu. Každý bylo jiný a určitě chceme jich dělat víc a tam si třeba já myslím, že je taky prostor. To je taková volná věc, no, že se jako chceme hrát a třeba pracovat s vizuální nějakou kvalitou.
Akci zavíráme za 21 dní i vlastní tvorbu představili Hana Vaňátková a Adam Uchytil.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí pravidelný sobotní pořad Řeč věcí z cyklu Prostor, architektura, design. Na příští setkání s vámi opět za 2 týdny se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.